Sveiki, gerbiami klausytojai. Jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. O studijoje esu aš, Ingrida Gudauskinė. Kaip jau įprasta, Biblijos slėpinių rubrikoje tęsiame pažintį toliau su istorinėmis Senojo testamento knygomis. Na, keletą ankstesnių laidų skyrėme ankstyvojo, to pačio ankstyvojo, ankstyviausio monarchijos periodo aptarimui. Tiksliau, žvelgėme į trijų pirmųjų Izraelio karalių, tai yra Sauliaus, Dovido ir Saliamono valdymo ypatumus. Ir kaip matėme, na, Sauliaus epochoje realiai pradėjo bręsti Izraelio monarchijos idėja. Labai trapiai, bet Saulius buvo pateptas viso pabrėžiu Izraelio karaliumi ir jis tapo, kaip sakyti, na, realus atskaitos taškas tolimesniam būtent 12 giminių konsolidacijos vienijimos procesui. Vėliau matėme Dovydas, gimęs turbūt būti strategu. Jis tikrai buvo strategas didelis, kaip ryškiai iš to aprašo pateikiamo istorinėse knygose. Taigi Dovydas toliau intensyviai, na, jis stiprino monarchiją. Ir prisiminkime jo esminį, strategiškai tą reikšmingiausią, sakyčiau, žingsnį, tai būtent Jeruzalės paskelbimas savo miestu ir perkeliama čia sandoros skrynios. Tai šis veiksnys, na, jis neišvengiamai tapo lemiamu veiksniu Izraelio giminių vienimuisi, dar tvirtesniam. Ir visų pirma dėl to, kad sandoros skrynia buvo centras. Buvo centras, į kurį nukrypo visų pamaldžių izraelitų akys. Nes skrynia, juk sandoros skrynia, buvo regimas Dievo artumo ženklas Izraeliui. Ir Jeruzalė kaip tik dėl to tapo tikrai centriniu traukos tašku. Šis Dovido žingsnis, na, tikrai vertas yra stratego žingsnio vardo, dar ir todėl, kad geografiškai, būtent geografiškai žvelgiant iš šiaurinių ir pietinių giminių pozicijų, Jeruzalė buvo faktiškai, na, neutrali vieta. Praktiškai toks pereinamasis, netgi galėtume sakyti, koridorius tarp šiaurės ir pietų, tad ir čia kliūčių nebuvo. Karaliaus sostas, kaip tik čia, o svarbiausia Dievo artumo sostas, neišvengiamai vienijo visas gimines, pasklidusias po šiaurinę ir pietinę Kanano teritoriją. Po Dovido matėme Saliamonas. Taigi, su Saliamonu dar žingsnis į priekį. Dar žingsnis į priekį karalystės kūrime. Na, Saliamono diplomatinė išmonė, o taip pat greičiausiai talentas, jo talentas komercijos srityje, toliau tik plėtė ir stiprino jo pirmtakų užmojį. Tai yra užmojį sukurti vieningą Izraelio karalystę. Ir Saliamono laikais tikrai tai buvo tikrovė. Jau beveik iki to laiko, kuomet Saliamono epocha baigdinėjosi, tuomet, kaip ir kalbėjome, berods praėjusį kartą, Saliamono karalystė pamažu pradėjo silpnėti, prasidėjo problemos. Na, negalima išleisti iš akių ir to fakto, kad Saliamonas iškart pradėjo realizuoti savo tėvo Dovido didįjį projektą, tai yra pastatyti namus Izraelio dievui. Tai kaip tik Saliamono laikais būtent buvo pastatyta šventykla. Pirmoji šventykla, kuri tapo dar akivaizdesniu tautos vienijimusi veiksniu. Tai skaitant tuos Izraelio istoriografinius veikalus Biblijoje, tas knygas, istorinės knygas Sename testamente, kurios štai aprašo šį ankstyvosios monarchijos periodą, iš ties labai įdomu, na, stebėti ar atpažinti, gal geriau sakyti, kaip Izraelio istoriografai, iš tikrųjų, kaip jie sąmoningai dėlioja akcentus tam tikrus savo pasakojime. Mes nekartą į tai atkreipėme dėmesį jau ir iš ties visuomet turime tai pabrėžti dar ir dar kartą ir nepavargsime to darydami, kad, na, iš ties įkvėpti istoriografai pasakoja apie valstybės kūrimąsi, apie tai, kaip vis labiau izraelitai leidžia šaknis Kanano žemėje. Vadinasi apie tai, kaip jie čia kūrė savo gerovę, kaip perėjo prie sėslaus gyvenimo būdo, prie rašto kultūros galiausiai, prie miesto kultūros. Vadinasi ir apie tai, kaip jie vystė ne tik vidaus, ne tik savo žodžiu tautos, valstybės gimstančios vidaus, bet ir užsienio politiką ir panašiai. Ir visą šitą procesą besąlygiškai lydi religinis gyvenimo matmuo. Na, tekstas, visas tas platus pasakojimas, galime sakyti, jis perdėm išlaiko šią atmosferą ar nuotaiką, kaip foną. Visas sudėtingas valstybės tas kūrimo procesas yra besąlygiškai susietas su sandorinio santykio išpažinimu. Kokioje savo evoliucijos fazėje tuo metu buvo Izraelio religija? Tai kitas klausimas ir jis labai sudėtingas, bet išties tiek pat įdomus. Tačiau akivaizdu tai, kad tautos istorijos kūrimą išvien lydėjo suvokimas, kad jos dievas kažkokiu tai būdu taip pat yra šios istorijos dalyvis. Kitaip tariant, tai, ką šiandien tam tikrą prasme galėtume įvardinti fiziniu ir metafiziniu tautos istorijos kūrimo matmenimis, akivaizdu, jog tai buvo du matmenys. Du matmenys perdėm iš vien. Ir biblinė istoriografija kaip tik ir pasižymi šiuo supratimu. Arba istorijos kūrėjai, galime sakyti, pagal šią biblinę istoriografiją yra du istorijos kūrėjai. Dievas ir žmogus. Tai arba su istorijos kūrimu ir tautos istorinė perspektyva, jeigu tie du veiksniai nepripažįstami, išties su istorijos kūrimu ir tautos istorinė perspektyva, kažkas yra ne taip. Taigi, kalbant apie tuos du matmenis tautos istorijos kūrime, kuriuos išryškina biblinė istoriografija, apie profaninį ir religinį matmenis, išties svarbu visuomet pabrėžti, kad Biblijos istoriografai, istorijos pasakotojai, kitaip tariant, čia turi labai skvarbų žvilgsnį. Jie mato, stebi, aprašo, sakykime, istorinių įvykių raidą, bet jų žvilgsnį į tai lemiamai išties turime pabrėžti, yra palietęs įsitikinimas, kad visa jų tautos istorija yra istorija, kuriama ne tik žmogaus, bet ir Dievo. Taigi, du istorijos veiksniai – Dievas ir žmogus. Šioje istorijoje šių dviejų veiksnių sankirtis – arba kartu ėjimas, arba nekartu ėjimas ir panašiai – kuria visus vingius ir įtampas, visas tiesias ir kreivės. Istorija gimsta iš šių dviejų veiksnių sąveikos. Jeigu taip kalbėti konkrečiau, tai nuo pat Dovydo laikų, sakykime, paimkime kaip, na, kaip konkretų atskaitos tašką, jei kalbame apie valstybės kūrimą, tai nuo pat Dovydo laikų matome šventikla buvo strateginis dalykas Izraelio karalystės kūrime. Strateginis, nes kaip tik šis religinis matmo buvo tai, kas labiausiai vienijo tautą. Taigi buvo pamatas, kuriant Izraelio karalystę. Ir čia toks įdomus dalykas išties ir perdėm svarbus dalykas visai bibliniai teologijai. Mes dabar kalbame apie ankstyvosios monarchijos laikus, bet išties visai nesvarbu, na, kokį Biblijos tautos istorijos laikotarpį bandytume apžvelgti, tai ši nuostata visuomet galios žodžio aksioma faktiškai, kad religinė dimensija grindžia visą istorinę tautos egzistenciją. Tai jeigu mes paskaitytume atidžiau, pavyzdžiui, po tremtinių laikų pranašų knygas Biblijoje, pamatytume, kad iš tiesų šią aksiomą buvo labai radikaliai kovojama už jos galiojimą, už išlikimą ištikimais šiam įsitikinimui, šiai taisykliai. Žinome, negalime būti naivūs ir manyti, kad visuomet buvo viskas aišku istorijoje, ypač po tremtiniais laikais, kuomet iš pirmosios šventyklos buvo likę tik griuvėsiai, o didelio noro ją atstatyti nebuvo Žinoma, nes istoriškai vertinant, juk reikėjo atstatyti potremtiniai bendrėjai pirmiausia elementariausią savo būtį. Tai anuomet šventyklos atstatymas iš ties galėjo pasirodyti kaip didelė pretenzija, ambicija nepamatuota. Bet tokie tekstai, pavyzdžiui, kaip pranašo Agėjo, trumpas labai tekstas iš ties maža knyga, mažos apimties vos porą skyrių, bet labai stipri teologiškai, labai stipri knyga, ji kalba apie tai, kad įsitikinimas, jog be santykio su Dievu kurti istoriją reiškia statyti namus ant smėlio, žodžiu, buvo tam tikroje grupėje žmonių labai gajus įsitikinimas. Ir šis įsitikinimas iš ties išgelbėjo tą potremtinę bendryje ir atvėrė perspektyvą į ateitį. Na ir jis iš ties visuomet buvo gyvas, kaip sakau, Biblijos tautoje. Jei ir ne visuotinai priimtinas, tai gyvas tų žmonių mąstyme, kurių atmintis apie praeitį nebuvo paralyžuota. Atmintis apie Dievo patirtį, apie Dievo veikimo, jo proveržio istoriją patirtį. Tai štai mes kalbame apie pirmuosius, na, Izraelio monarchus ir jų pastangas kurti karalystę. Kalbėjome jau vieningą karalystę, kurios kūrime kaip tik neišvengiamai persipina tie profaninis ir religinis matmenys. O šiandien norėčiau, na, toliau pereiti ir stapteli prie kitos be galo svarbios, na, institucijos, galime sakyti, Biblijos tautoje, labai ryškios šalia karalių, tai pranašo institucijos. Mes esame įpratę skaityti pranašų knygą savo kanone nuo pranašo Izaijo iki Malachijo. Taigi, pagal kanoną nuo Izaijo nuo pirmo iki paskutinio pranašo Malachijo ir tai tiesa. Tačiau istorinėse Senojo testamento knygose, apie kurias mes kalbame, taip pat yra gausų nuorodų į pranašų veiklą. Ir čia turime tokias ryškias figūras, kaip pavyzdžiui, Natanas, Elijas, Eliziejus, tikrai ryškios figūros ir paprastai apie juos nemažai žinome, daug esame girdėję, tie epizodai, kurie apie juos pasakoja, yra labai ryškūs. Taigi pranašai, kurių veiklos aprašymai netgi labai platūs kai kurių, bet jų vardais pavadintų veikalų Biblijoje nėra, jų vardais pavadintų knygų nėra. Tai šių pranašų veikla prasideda dar vieningos monarchijos laikotarpyje ir jie yra vadinami sutartinai iki klasikiniais pranašais. Toks techninis terminas yra iki klasikiniai pranašai. O klasikinių pranašų veikla prasideda su pranašo Amosu iš ties 8 amžiuje prieš Kristų, 8 amžiaus prieš Kristų viduryje maždaug. Chronologiškai tai yra pirmasis klasikinis pranašas, taigi tas, kurio vardu pavadinta knyga turime Biblijoje, jau pirmąją chronologiškai. Bet kanone pranašų knygos išdėliotos ne pagal chronologinį principą. Tai štai noriu stabtelti dabar prie pranašo institucijos, apie kurią neretai užsimena Izraelio istoriografai mūsų skaitomose istorinėse Senojo testamento knygose. Tai prie šio klausimo grįšime iškart po muzikinės pauzės. Thank you. Gerbiami klausytojai, grįžtame į studiją. Čia laida Biblijos slėpiniai. Tęsiame savo pažintį su istorinė Seno testamento raštyje. Ir kaip minėjau, dabar klausėme, ką Izraelio tautos istoriografai pasakoja mums apie pranašo fenomeną Izraelyje. Kas tie pranašai buvo, kaip jie veikė, kokios buvo jų funkcijos, ką apie visą tai, na, galime sužinoti iš būtent iš istorinių, pirmiausia, iš istorinių Seno testamento knygų. Apie pranašus išties svarbu kalbėti ir jų veiklos detalių yra svarbu neišleisti iš akių, kalbant būtent ir apie istorines knygas, nes čia taip pat įdomių jų veiklos aspektų yra užfiksuota. Ir juolab, kad galbūt ne visuomet, na, atkreipiame į tai dėmesį. Kuomet štai mes atsiverčiame jau klasikinių pranašų knygas, kanone nuo Izaijo, čia viskas aišku. Čia profetizmas, pranašų raštyje, ir mes skaitome tas knygas ir bandome žvelgti, suprasti, na, kai Biblijos tautos pranašai siejo į visumą tuos du savo tautos istorijos matmenis, tą profaninį ir religinį. Tiksliau, kaip jie budėjo, kad kiekvieno jų epocho žmonės, na, neužmirštų Dievo veikimo arba Dievo veiksnio istorijoje. Tai šiuo požiūriu taip pat istorinėse knygose randame įdomių detalių. Todėl ir siūlau dabar į tai atkreipti dėmesį. Pradedant nuo tokių pačių bendriausių dalykų, nuo bendriausių pastebėjimų. Izraelyje išties buvo visa eilė tų vadinamųjų ankstyvųjų arba iki klasikinių pranašų, taigi tų, apie kurių veiklą pasakoja Izraelio istoriografai. Ir šių pranašų veikla prasidėjo dar iki susikuriant monarchijos institucijai. Taigi, pranašai Izraelyje yra ankstesni už monarchiją, pirmesni už monarchiją. Iš laikotarpio iki monarchijos atsiradimo, tai yra teisėjų epocha Izraelyje, iš teisėjų epochos, tai faktiškai 11 amžius prieš Kristų, istorinėse Senojo testamento knygose mus, na, pasiekia pasakojama apie tokius pranašus, kaip pavyzdžiui, Debora. Šiuo atveju pasakojimas apie pranašę, ne apie pranašą, bet apie pranašę, trumpas pasakojimas po to, šalia pasakojimo apie Deborą, trumpas pasakojimas taip pat teisėjų knygoje, šeštame skyriuje apie vieną pranašą, kurio vardo nežinome, anonimas, taip pat pasakojimą apie Samuelį, na ir Izraelyje veikusias pranašų grupes. Ne pavienius pranašus, bet jų grupės. Tai toks dėsningumas buvo, kad taip pat tame pačiame ankstyvajame dar iki monarchinėme periode, žodžiu, Izraelyje dėsningai veikė ne individualūs pranašai, bet vadinamosios pranašų grupės. Ir visi šie atvejai, na, tam tikra prasme yra sudėtingi ir vienareikšmiškai juos, na, sunku aptarti, bet pabandykime pamažu pažvelgti į konkrečius atvejus. Tai pirmiausia, pavyzdžiui, Debora. Debora. Tradicija jai priskiria vieną iš archaiškiausių giesmių hebrajų Biblijoje. Tai tikrai teksto žinovai, hebrajų kalbos specialistai, sako, kad Deboros giesmė, kurią randame teisėjų knygoje 5 skyriuje, ji kalbiniu požiūriu yra labai archaiška, tai vienas iš tų retų archaiškiausios hebrajų poezijos gabaliukų Biblijoje. Galime paskaityti, na, vos keletą šios senosios giesmės eilučių dabar, kad išties pajustume, kaip ryštingai joje apgiedama yra Dievo istorijos viešpaties didybė. Būtent istorijos viešpatės didybė, Dievo esančio įvykiuose didybė. Pasiklausykime labai trumpos ištraukos iš šios Deboros giesmės. Klausykitės, karaliai, išgirskite, galiūnai. Aš giedosiu viešpačiui. Aš giedosiu giesmę viešpačiui Izraelio Dievui. Viešpatė, kai jai iš Seiro žygiavai iš Edomo krašto, žemė drebėjo, dangų spylė, debesys spylė kaip iš kibiro. Kalnai drebėjo prieš Sinajaus viešpatį, prieš viešpatį Izraelio dievą. Mano širdis su Izraelio vadais, noriai pasiaukojančiais tautai. Šlovinkite viešpatį. Pasakokite apie tai jūs jojantys ant rusvų asilių, jūs sėdintys ant balno gūnios ir jūs keliu einantys pėsčiomis. Giedokite apie juos kanklininkų dainomis prie girdyklų, kur pasakojama apie teisius viešpatės darbus, jo teisius darbus išgelbėjusius Izraelį. Taigi trumpas pavyzdys iš Deboros giesmės, apgėdančios Izraelio dievo kaip istorijos viešpatės didybę. Prieš tai, prieš šį penktą skyrių, kur randame šią giesmę, ketvirtame skyriuje, Debora yra pristatoma kaip teisėja Izraelyje, kaip tarpininkė ginčuose ar disputuose, sprendžiant žodžiu ginčus ar disputus. Bet jai čia pat priskiriamas yra ir pranašės titulas. Nors tekstas išties nepaaiškina, kodėl, nenurodo mums motyvo. Čia pat taip pat randame vieną Deboros ištartą trumpą orakulą ketvirtame skyriuje, šeštoje, septintoje eilutėse. Bet išties daugiau nieko nežinome. Taigi tekste, galime sakyti, trūksta informacijos, kad galėtume suprasti kai kuriuos dalykus ar atsakyti konkrečiau į kylančius klausimus, bet labai įdomu ir, na, svarbu, sakyčiau, sučiupti tą esminę giją tekste. Ogi tai, kad per Deboros figūrą, kuri štai akivaizdžiai yra figūra tarp teisės ir pranašo charizmos, Biblijoje per šią figūrą pradedamos ryškinti išties labai įdomios sąsajos tarp profetizmo ir politikos. Kaip žinia, Biblijos tautos pranašai vėlesniais amžiais niekaip nesileis išstumiami iš viso to sociopolitinio konteksto, iš visos sociopolitinės arenos. Ir ne dėl to, na, kad jiems labai rūpės išburti kažką tai apie savo tautos ateitį, vaizdžiai tariant. Tai vertinti Biblijos pranašų veiklą apskritai būtų visiškas nesusipratimas. Bet todėl jie nesileis išstumiami iš to, kaip sakau, viso sociopolitinio konteksto, kad jiems nuolat ir nuolat ir nuolat rūpės žadinti tautą, aukštuomenę, varguomenę, kunigiją, ką tik norit, nemiegoti. Žadinti nemiegoti, o budriai savo istorinėme kelyje saugoti sandorines vertybes. Tokias kaip, pavyzdžiui, teisingumas, tiesa, laisvė, kito tautos nario, taip pat ir svetimšalio, žmogaus orumas, ištikimybė žmoniškumui, tarptautiniuose santykiuose ir panašiai. Labai įdomus dalykai, išties galintys grįsti tautų konstitucijas. Tai Deboros atvejais įdomus kaip tik šiuo požiūriu, būtent figūra tarp teisės, kaip sakiau, ir pranašo charizmos, ir per ją Biblijoje, na, per Deboros figūrą, būtent pradeda ryškėti, tai yra pradžia, sakykime, sąsajų tarp, labai įdomių sąsajų tarp profetizmo ir politikos. Taigi, gerbiami klausytojai, kaip sakėme, Deboros figūra, apie kurią pasakojama pirmuosiuose teisėjų knygos skyriuose, išties yra įdomi. Ir būtent tuo, kad bibliniame profetizme, plačiaja prasme, turiu mintyje, bibliniame profetizme, taigi kalbant ar apie tas nuorodas į pranašų veiklą, kurios aptinkamos istorinėse Seno testamento knygose, Debora yra figūra tarp teisės ir pranašo charizmos. Ir per ją Biblijoje, kaip sakėme, pradedamos ryškinti būtent įdomios sąsajos tarp pranašo charizmos ir politinio viso konteksto. Kita ryški figūra – Samuelis. Tai Samuelis biblinėje tradicijoje pristatomas labai įvairiom spalvom. Jį sutinkame, pavyzdžiui, kaip herojų, pirmiausia, galime sakyti, kaip herojų karuose su filistinais. Toliau sutinkame kaip Izraelio teisėja, kuris atlieka taip pat ir kunigo funkcijas. Bet vis dėlto, na, tradicija labiausiai pabrėžia Samuelio pranašišką charakterį. Tai žmogus, kuris perduoda Dievo žodį. Ir čia yra, na, apčiuopiama, galime sakyti, toji ašis pranašo, pati ašis pranašo tarnystės. Taigi Samuelio istorijoje, apie kurią pasakojama jo vardu pavadintose knygose, ypač pirmojoje Samuelio knygoje, didžiulis blokas, sakykime, pasakojimų apie Samuelį, skleidžiasi naujas ir ypatingas jo ryšys su Dievu. Būtent ryšys per Dievo žodį. Ir kaip sakiau, tai taps, na, ašis. Ašis visos pranašo tarnystės, viso profetizmo. Samuelis gauna tipišką pranašo užduotį. Pavyzdžiui, skelbti bausmę vienai Izraelio kunigiškai šeimai už jos neištikimybę įstatymui. Apie tai pasakojama pirmoje Samuelio knygoje, antrame, trečiame skyriuose. Ir atkreipkime dėmesį, gauna užduotį ne bausmę išburti iš kažin kokio debesies, bet bausmę už tai, skelbti bausmę už tai, kad buvo paminta ištikimybė sandorai. Tai vėliau taps tipišku dėmeniu biblinėme profetizme. Pranašai bus labai konkretų žmonės. Kai kada galime pagalvoti, galbūt, kad pranašas tai žmogus, kažin kur, toli nuo mūsų tikrovės, na, kažin kokioje ekstazėje ar panašiai, bet išties Biblijoje pranašas, taip vaizdžiai tariant, tai yra tas, kuris tvirčiau už bet ką kitą įsirėmęs kojomis į žemę. Jis jaučia visą savo tautos gyvenimo pulsą, jaučia jos problemas ir taip toliau, o savo mintimis yra įsirėmęs į dangų. Ir turi apie tai šitą pasakyti, šitą apie tai žmonėms, būtent savo laikmečio žmonėms priminti. Kitas Samuelio, kaip pranašo bruožas, tai jo politinė veikla. Prisiminkime, būtent Samuelis buvo tas, kuris patepė pirmąjį karalių Izraeliui, tai yra Saulių. Vėliau Samuelis Saulių, jeigu pamename, stipriai kritikuos kaip karalių. Tai irgi tipiška pranašų funkcija, būtent karaliaus kritika arba apskritai valdančiosios klasės kritika. Vėliau profetizme šis aspektas taip pat taps labai ryškiu aspektu. Prasidėjus monarchijai, pranašų tradicija Biblijos tautoje vis intensyvėjo. Ir Samuelio knygos, na, pasako mums apie tokius pranašus, pavyzdžiui, kaip Gadas ir Natanas. Tai būtų bene ryškiausi pranašai to ankstyviausio monarchinio periodo pradžioje. Į ką įdomu atkreipti dėmesį? Ogi tai, kad šie pranašai išties buvo labai artimi karaliaus dvarui. Jie faktiškai tarnavo karaliaus pašonėje, taip sakoma. Pavyzdžiui, Gadas, jis tarnauja Dovido dvare, tarnauja Dovidui, niekuomet nesikreipia jis į tautą, išskirtinai kreipiasi tik į karalių, yra jo patarėjas įvairiose srityse, jeigu perversime taip Samuelio knygas, kur aptinkame epizodus, trumpus epizodus su nuoroda į šį pranašą, tai jis yra patarėjas Dovidui kare, teisėje, kulte, toliau Natanas taip pat tampa labai svarbus pranašas Dovidui ir visai dovidiškai dinastijai. Ir pasakotojo istoriografai, na, parodo su labai subtile išmone, kaip Natanas į Dovido gyvenimą įsiterpia trijuose lemtinguose momentuose. Tai yra, kuomet ištarė Dovidui viešpaties pažadą apie šventyklos pastatymą ir dinastijos amžinumą, toliau kaip pranašas Natanas, jo balsas pasigirsta, kuomet Dovidas nusideda su Bačeiba ir suorganizuoja jos vyro Urijo nužudimą. Taip pat, kuomet Saliamonas paveldi sostą, trys tokie reikšmingi epizodai labai ryškūs. Taigi, Gadas, Natanas, sakykime, pranašai Dovido tarnai arba Dovido dvaro tarnai tiesiogiai tarnauja karaliui. Bet iš kai kurių epizodų išties nesunku atpažinti, kaip šie pranašai kritiškai yra nusiteikę karaliaus atžvilgių, kuomet, žinoma, karaliaus elgesys prasilenkia su teise ir teisingumu. Taigi, nors šie pranašai tarnavo karaliaus dvare, bet tokiu aklu servilizmu karaliui jų jokiais būdais negalime apkaltinti. Būdami fiziškai artimi karaliaus dvarui, jie vis dėlto laikėsi kritiško atstumo karaliaus ir viso jo dvaro atžvilgiu. Esmė ta, kad jų ištikimybė sandorai buvo nepajudinama, jų ištikimybė sandorai buvo nepaperkama. Šiandien tiek, gerbiami klausytojai, Biblijos slėpinių laidoje. Studijoje buvau aš, Ingrida Gudauskienė, iki kitų susitikimų.